Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Arătată e Hristoase ucenicilor tăi slava ta pe cât li se putea. Iubiți credincioși, schimbarea la față, sărbătoare pe care o cinstim cu toții, pe 6 august ale fiecărui an, face parte din șirul sărbătorilor împărătești, a praznicelor împărătești, respectiv praznicele care înseamnă ceva foarte însemnat pentru istoria mântuirii omenirii, pentru viața pământească a Mântuitorului Iisus Hristos și, în consecință, pentru viața spirituală a credincioșilor. De aceea, cinstim în mod deosebit, chiar dacă ne aflăm în postul Sfintei Mării, cinstim cu bucurie, cu lumină, praznicul schimbării la față sau transfigurării. Poate că ar fi mai bine să spunem transfigurare, din cauza că în persoana Mântuitorului care se schimbă, ni se spune Sfânta Evanghelie, se schimbă toate elementele din jurul Său. Fața Lui strălucea ca lumina, hainele Lui erau albe ca zăpada și totul în jur strălucea de o lumină neînțeleasă pentru apostolii care erau martori acestui eveniment, astfel încât într-un entuziasm justificat, Sfântul Apostol Petru spune: Doamne, bine este nouă să fim aici, să facem 3 colibe, ție una, lui Moise una și lui Ilie una. Aș vrea să ne oprim puțin asupra acestui eveniment istorisit de cei 3 evangheliști sinoptici, Matei, Marcu și Luca, și din care s-a citit Sfânta Evanghelie la utrenie din evanghelistul Luca, iar la liturghie din Sfântul Evanghelist Matei. Ambele texte ne spun că Mântuitorul Iisus Hristos s-a înălțat pe un munte ca să se roage. Sfântul Luca spune că s-a înălțat în munte să se roage și a luat cu sine pe 3 dintre apostoli, pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, adică pe cei mai apropiați sufletului său, dar în același timp și 3 caractere diferite, 3 vârste diferite, 3 temperamente diferite, pentru că fiecare dintre ei avea să-L proclame pe Hristos în felul său. Ei nu se asemănau într-un nimic. Erau atât de diferiți unul de altul și fiecare avea, cum am spune noi, partea lui bună pe care Mântuitorul o cunoștea și de aceea a luat ca fiecare să surprindă în așa fel încât mărturia despre dumnezeirea lui pe care o arăta prin schimbarea la față să fie dăruită, oferită lumii în mod complet. Nu numai dintr-un singur punct de vedere, dintr-o singură perspectivă. Sfântul Evanghelist Matei nu spune că s-a dus să se roage, ci doar că s-a urcat pe un munte înalt și a luat împreună cu sine pe cei 3 evangheliști, unde s-a schimbat la față. Mai întâi aș vrea să insistăm puțin asupra elementului munte, din cauza că pentru cei care citesc cu regularitate Sfânta Scriptură vor fi reținut că marile evenimente ale Sfintei Scripturi se petrec pe munte. De fapt, Dumnezeu însuși este identificat cu muntele, cu locul înalt. Și chiar din istoria religiilor, dinainte de venirea lui Hristos, primele altare pe care omenirea le-a făcut, le-a făcut pe coline, pe zone înalte, în arealuri înalte, în sensul ridicării, în sensul apropierii de cele înalte sau de dumnezeire, care era concepută ca fiind prezentă undeva în ceruri, în înălțimi. Din punctul de vedere al învățăturii creștine ortodoxe, în mod deosebit, dar al învățăturii creștine în general, Dumnezeu nu este în ceruri, așa cum adeseori spunem. Nici împărăția lui Dumnezeu nu este în ceruri. Nu este localizată undeva. Pentru că dacă am spune așa, ar trebui să facem pe oamenii de știință să afirme răspicat că nu poate să se creadă acest lucru din cauza că ei explorează Universul și nu pot să-L descopere pe Dumnezeu localizat undeva. Sfânta Scriptură ne-a arătat, tot prin gura Mântuitorului Iisus Hristos, că nu în munte, într-un anumit munte, este Dumnezeu, nu într-un munte sau într-un loc anume, exclusiv trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu, ci în Duh și în adevăr. Asta nu exclude localizarea sau marcarea unei zone, unui teritoriu, prin construirea unui lăcaș, dedicat lui Dumnezeu și scos din uzul comun pentru a fi folosit numai pentru slujirea lui Dumnezeu. Acest lucru este bun pentru că se petrece cu totul. Adică și oamenii, unii oameni, sunt luați din uzul comun și făcuți preoți ca să se slujească mai mult lui Dumnezeu. Alții sunt făcuți monași ca să se dedice mai mult lui Dumnezeu. Anumite obiecte, cum este discul, cum este potirul, cum este lingurița, cum sunt veșmintele, nu mai sunt folosite pentru viața cotidiană, ci numai pentru a fi folosite în slujba lui Dumnezeu. Și de aceea și biserica este spațiul dedicat exclusiv lui Dumnezeu, dar asta nu exclude rugăciunea în Duh și în adevăr. Adică, așa cum spune Mântuitorul, oricine se roagă, închizând ușa camerei sufletului său și reculegându-se, rugăciunea pe care o face este o rugăciune primită. Cu toate acestea, pentru a arăta tendința de înălțime a omului, de înălțare, de ridicare, se pare în Sfânta Scriptură sunt precizate aceste locuri mai înalte, care induc în mintea și în sufletul omului ideea de dumnezeire, de ridicare spirituală. Sensul muntelui în Sfânta Scriptură, cel puțin în Vechiul Testament, are o conotație foarte clară. În prorocul Amos, în capitolul 4, versetul 13, se vorbește despre sensurile muntelui. Citatul este următorul. Căci El, adică Dumnezeu, este Cel care a întocmit munții și a făurit vântul și descoperă omului gândurile sale. El a făcut zorile, întunericul, El calcă peste înălțimile pământului. Domnul Dumnezeu Savaot este numele Lui. Aceasta înseamnă că formele de relief și în mod deosebit înălțimile care sunt în mod simbolic reliefate aici ca fiind locurile pe care calcă Dumnezeu, sunt rodul creației lui Dumnezeu. Chiar astăzi se sfințește Biserica de la Cota 1400 din Munții Buceci și s-au făcut și alte biserici, cum ar fi de exemplu Biserica de pe Ceahlău la Cota 1812 metri, adică biserici ridicate pe înălțimi, tocmai în această idee și învățătură, ca urcând, ridicându-ne fiziologic, să avem și acest sentiment de înălțare sufletească. De aceea muntele în Sfânta Scriptură a fost văzut ca simbol al tăriei, al puterii, al măririi și al autorității. El înseamnă așadar curăție prin înălțare. Și de aceea în Sfânta Scriptură, evenimentele din Vechiul Testament care sunt menționate arată tocmai că omul legat de munte caută curățirea, caută purificarea, apropierea într-o stare transformată, el însuși, de Dumnezeu. De exemplu, să luăm numai exemplul lui Avraam, căruia Dumnezeu îi spune să-și aducă jertfă pe fiul său. Este momentul acela de încercare a credinței lui Avraam. Avraam ce face? Pune pe asinul său o legătură de lemne, își ia tot ceea ce este necesar pentru a aduce jertfă, ia pe fiul său, pe care ar fi trebuit să-l aducă jertfă, și pleacă în depărtare la un munte înalt. Și ajunge la muntele sau la colina Moria. Și după ce a ajuns acolo sus, a zidit altar, pentru că acolo se facă jertfa respectivă. Muntele are și conotația de protecție, de loc de refugiu, de ajutor. Pentru cei care vor merge în locurile sfinte, vor vedea că în partea de sud, în apropierea Mării Moarte, există pe de o parte Marea Moartă, care este sub nivelul mării, în general, iar alături sunt munții care se înalță. Și acolo se spune că ar fi fost cetățile Sodoma și Gomora. Și atunci când Lot a fost avertizat de către Dumnezeu că Sodoma avea să fie distrusă, el îi se spune trebuie să plece, să se refugieze sau să se ascundă în munți și acolo va putea să scape cu viață. De asemenea, muntele este locul, cum spuneam, prezenței mai evidente a lui Dumnezeu prin exemplul pe care ne-l dă Sfânta Scriptură atunci când istorisește cum au primit evreii tablele legii. Și se spune că atunci când erau la poalele muntelui Sinai, în Egiptul de astăzi, stăteau și campaseră acolo, iar Moise a primit înștiințare că trebuie să urce pe munte și acolo, în rugăciune, să aștepte ca Dumnezeu să-i vorbească. Și Dumnezeu i s-a arătat, spune Sfânta Scriptură, spatele lui Dumnezeu, pentru că nu putea să vadă fața lui Dumnezeu, adică era lumina aceasta strălucitoare, iar el vede spatele lui Dumnezeu și în același timp primește tablele legii și ne spune Sfânta Scriptură că atunci când a coborât de pe munte cu tablele, fața lui era așa de strălucitoare, atât de luminoasă, încât poporul nu se putea uita la el. El luase ceva, căpătase ceva din lumina Dumnezeirii. Acea lumină dintr-un început despre care aceeași Biblie spune că la început a zis Dumnezeu să fie lumină. Și a fost o lumină precedentă luminii dată de soare, de lună, de aștri, care au fost făcuți abia în ziua a patra. Este vorba de o lumină inefabilă, o lumină a Dumnezeirii, care transformă materia. De ce spunem acest lucru? Din cauză că în evenimentul schimbării la față avem tocmai același eveniment, adică transfigurarea, transformarea, iluminarea materiei, încât omul trupesc, fiziologic, poate să perceapă realitatea dumnezeiască în adevărata ei lumină, în adevărata ei realitate. Schimbarea la față, deci, oarecum ne surprinde pe noi ca eveniment, din cauza că, așa cum se știe, nu este nici o parabolă, adică nu este o mică povestioară, chiar dacă parabola este un fel de fabulă, dar al cărei subiect se poate întâmpla în viața de zi cu zi. Deci nu este o parabolă, nu este o istorioară morală, ci este ceva din care trebuie să înțelegem, care vrea să ne transmită ceva. Nu este nicio minune cu rol de vindecare, așa cum am auzit în duminicile trecute. Parcă nu se plasează în niciuna dintre aceste categorii. Și dacă este să ne gândim ce putem noi să înțelegem din schimbarea la față, răspunsul îl știți cu toții. Nu putem înțelege nimic. Dacă gândim lucrurile prin prisma puterii noastre de înțelegere, nu vom înțelege absolut nimic. Din cauza că rațiunea umană este copleșită atunci când încearcă măcar să-și închipuie ce s-a petrecut acolo. De ce spunem aceasta? Nu pentru a arunca dubiu asupra schimbării la față ca eveniment, ci pentru a confirma în ce raport se află omul cu Dumnezeu. Pentru a confirma că Petru, cel care văzuse și alte minuni și care le confirmase, de data aceasta este copleșit și nu mai știe ce să spună. Atunci când a văzut minunile vindecării, fie a orbilor, fie a șchiopilor, a paraliticilor sau a leproșilor, Sfântul Petru acceptă. Atunci când Mântuitorul îl întreabă cine spun oamenii că sunt, el, Petru, spune, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu Celui Viu. Văzuse asta prin lucrările extraordinare pe care le făcea Mântuitorul, dar de data aceasta nu mai spune cine este Hristos, nu mai înțelege nimic și spune aparent un lucru fără noimă. Se spune că în entuziasmul acela, uitându-se la Mântuitorul și văzându-l flancat de către Moise și Ilie, ar fi spus, Doamne, cât este de bine ca să fim aici. Să facem trei colibe, una ție, lui Moise una și lui Ilie una. Cine s-ar fi așteptat la o așa reacție? Ar trebui să ne așteptăm cu toții. Pentru că dacă astăzi, peste o clipă, sau peste o zi, sau peste un an, Hristos ni s-ar arăta în aceeași lumină, ar trebui să găsim un mod de a-i răspunde. prima reacție ar fi să spunem că nu e adevărat și că e o halucinație. Și vom încerca cu siguranță să găsim o justificare. Fie în oboseală, fie în stres, fie în anumite probleme ale vieții, fie într-un vis, fie într-o iluzie optică, oftalmică de orice materie, de orice natură ar fi. Și am spune, nu, nu, a fost ceva în neregulă, eu nu sunt în neregulă. Primul lucru ar fi să vedem dacă trecem printr-o perioadă de lipsă acută a sănătății sau a clarității minții noastre. Ori tocmai acest lucru Sfântul Petru îl arată prin expresia lui aparent fără noimă. Pentru că ea are noima ei. Mântuitorul așadar apare, se urcă pe munte și le apare ochilor apostolilor transfigurat, schimbat. Era ființă de lumină. În același timp, această ființă de lumină nu era o ființă extraterestră, extramundană. Pentru că ei îl recunoșteau, ceea ce înseamnă că Iisus și-a păstrat identitatea. Dar materia nu mai era aceeași. Nu mai era la fel de grosieră. Și asta pe ei îi miră. Sfântul Evanghelist Matei spune că s-au înfricoșat și au căzut cu fețele la pământ. Și s-au uitat și lângă Mântuitorul, peste tot ce văzuseră, apare Moise și Ilie. Iar Sfântul Apostol Luca spune, iar cu Moise și Ilie, Mântuitorul vorbea despre patima sa. Deci iată o țesere, o întrepătrundere de transcendent și imanent, de profetic și actual, de istoric și de viitor, care pur și simplu minții noastre nu-i face sens. Mintea noastră nu poate să înțeleagă decât dacă ne ducem frumușel în Sfânta Scriptură și încercăm să vedem cum și în ce mod Mântuitorul împlinește voia Tatălui. Spuneam cu alt prilej că Mântuitorul nu a venit accidental în lume. A venit după ce a pregătit cu foarte mare exactitate lumea ca să-L primească. După ce trimisese modalități, aplicase modalități diferite de a pregăti lumea, trimisese mesaje clare prin profeți, prin regi, prin poporul ales, prin minuni pe care le făcuse, prin filozofii păgâni care sunt pictați pe mănăstirile exterioare, transmisese lumii tot ceea ce trebuia ca să înțeleagă că El avea să vină. Și El nu era un oarecare. El venea să facă legătura între ceea ce a fost, ceea ce este și ceea ce va fi. Dacă până atunci apostolii au crezut că este Fiul lui Dumnezeu doar pentru că vedeau lucrurile minunate făcute în materie, de data aceasta ei trebuiau să vadă că El este peste materie și că materia atunci când vrea El este subsumată Lui și transfigurată, făcută lumină. Chiar și știința spune astăzi că de fapt materia este concentrare de fotoni. Este o concentrare de lumină. Einstein a început acest lucru, poate fizica cuantică și alte ramuri ale științei vor confirma acest lucru, suntem convinși până în final, și într-o manieră științific exactă. Dar ce face aici Mântuitorul? Practic, Moise și Ilie sunt cei care L-au văzut pe Dumnezeu înainte de a veni Mântuitorul. De asta arată, apar. Pentru că Moise îl văzuse pe Dumnezeu pe muntele Sinai, Ilie, ni se spune că a fost luat într-o căruță de foc și ridicat la ceruri. Ceea ce înseamnă că ei sunt cei care sunt familiari cu Dumnezeu. Și apostolii știau acest lucru. De aceea Moise, care este reprezentantul prin excelență al legii vechi, apare ca cel care a aplicat disciplina în raport cu Dumnezeu și în relația cu poporul ales, iar Ilie este simbolul profetismului, adică acelui care, cu timp și fără timp, fără compromis, vestește voia lui Dumnezeu. Pentru că se știe, din 20 iulie, când a fost sărbătoarea Sfântului Ilie, cât a avut de suferit Sfântul Ilie și câte încercări a avut ca să treacă, să-și dovedească autenticitatea mesajului său și puterea credinței, constanța în credință. Ori de data aceasta, iată pe Mântuitorul aflat în mijloc, confirmând legea și profeții care au fost transmise omenității înainte de venirea Mântuitorului și arătând apostolilor cei din prezent că ei vor deveni lumină. Și că noi toți, dacă spunem atunci când se face botezul că ne asemănăm morții și învierii lui Hristos prin botez și că ne facem ființe de lumină, asta înseamnă că Mântuitorul a făcut legătura peste istorie dintre ceea ce a fost doar ca mesaj și ceea ce va fi ca realitate la sfârșitul veacurilor. Iar atunci când Petru rostește aceste cuvinte, Doamne, bine este nouă să fim aici, să facem trei colibe, ne arată starea în care se află natura umană atunci când înțelege rolul lui Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, ca Cel care mântuiește lumea pe pământ. Este starea aceea de exuberanță spirituală când te întâlnești cu Dumnezeu. Nu știu câți dintre noi, dar cu siguranță mulți dintre frățiile voastre veți fi trăit momentul acesta de exuberanță în rugăciune. Sau ați avut o întâlnire tainică cu Hristos. Poate a fost în somn, poate a fost în vis, poate a fost în realitate. Să știți că am întâlnit și persoane care mi-au spus în realitate că erau treze și au avut sentimentul întâlnirii mâinii lui Hristos puse pe umăr și când s-a întors l-a văzut pe Hristos. Dar dacă a încercat să spună cuiva, inclusiv soției sau soțului, acela a spus: e bine, dar ai grijă să nu mai spui la altcineva ca să nu creadă că nu ești în toate mințile. Ori fiecare avem acest sentiment al întâlnirii cu Dumnezeu. În rugăciune, cel puțin, unii simt o atât de mare bucurie încât, la un moment dat, ar vrea să nu se mai termine. Parcă terminarea rugăciunii este dureroasă. De ce credeți că s-a instituit în centrele de spiritualitate și asceză din Egipt, din Palestina și acum din mănăstirile noastre privegherea de toată noaptea? N-aveau ce face monahii respectivi, nu mai pot, sunt atât de stătuți și de odihniți, au dormit atât de mult încât să stea o noapte, să o piardă. Nu, iubiți credincioși, este dorința și bucuria de a fi în rugăciune și în întâlnire cu Dumnezeu. Și de aceea Petru, în momentul în care vede ce înseamnă să fii cu Dumnezeu, uită de sine. Uită de tot. Deci ar fi putut să spună să facem 6 colibe sau 3 colibe pentru mine, pentru Iacob și pentru Ioan. Dar nu. El vrea să permanentizeze prezența lui Dumnezeu în materie. Pentru că vede că materia capătă altă dimensiune atunci când este sălășuită de Dumnezeu. Când este inhabitată de către Dumnezeu. Și lucrul ăsta îl face, parcă oarecum naiv, copilăresc, îi spune, să-ți fac un castel de nisip, să-ți fac o colibă aici, stai cu noi, nu pleca. Nu este o simplă interpretare, frați creștini. De ce spun acest lucru? Din cauza că același eveniment se repete. Se repete cu Luca și Cleopa după ce Hristos a înviat. Același Hristos, de data asta, era înviat, dar din nou mi se confirmă cele două lucruri. Unu, că avea identitate, adică era ca un străin, spune Sfânta Evanghelie, era ca un străin care mergea împreună cu ei și se prefăcea că merge la câmp. Că mergea împreună cu ei spre Emaus. Și când au ajuns la destinație, după ce Mântuitorul le-a explicat cum aveau să se petreacă toate lucrurile și că era normal ca El, acel Iisus, să fie dat la moarte și să învieze, Atunci au înțeles ei logica lui Dumnezeu, în contradicție cu logica lor, și când au ajuns să-L cunoască pe Hristos, când au început să-L înțeleagă, ce i-au spus? El se făcea că merge mai departe și i-au spus, rămâi cu noi, nu pleca căci este seară. Deci e un alt mod de a spune, ce bine este nouă să fim cu tine. Și Mântuitorul a rămas. Și atunci când a frânt pâinea, a binecuvântat-o și le-a dat-o, atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut că este Iisus. Cu alte cuvinte, îl vom înțelege pe Iisus transfigurat, schimbat la față, atunci când luăm cu adevărat Sfânta Împărtășanie. Când ținem legătura cu El și spunem, Doamne, rămâi cu noi. Sau mai degrabă, aș merge mai departe și a spune, rămâi în noi. Pentru că Dumnezeu nu este prezent, cum spuneam, în ceruri, sau numai pe munți, sau numai în biserică. El este omniprezent. Este în toate, în fiecare dintre noi. Important este ca ființa umană să-L lase pe Dumnezeu să lucreze din ființa lor. Și de aceea, atunci când ei l-au recunoscut pe Mântuitorul, spune că Mântuitorul s-a făcut nevăzut și, cum spuneam, se pare, nu se pare, dar așa interpretează unii părinți, El s-ar fi substituit pâinii și vinului și a fost aceea prima împărtășanie. Deci, confirmă acest eveniment al drumului ucenicilor Luca și Cleopa către Emaus, ceea ce a spus Petru, ca să-L țină pe Dumnezeu împreună cu ei. Și pentru aceasta uită de sine și are ceea ce noi mai târziu aveam să numim în limbaj omenesc extazul. Extasis, extazul vine de la extasis din greacă și înseamnă a fi în afară de tine, a nu mai fi conștient de tine, a nu te mai recunoaște pe tine. Eul tău iese din tine. Și tocmai acest lucru se petrece cu Petru și cu apostolii, nu se mai gândesc la ei, nu se mai simt pe ei, ci se identifică cu celălalt pe care caută să-l păstreze cât se poate de mult. Ce învățăm din acest frumos eveniment și încurajator eveniment pentru noi toți, iubiți credincioși? Mântuitorul, coborând de pe muntele, spune ca nimănui să nu spună din cele ce au văzut. Este aceeași discreție cunoscută a Mântuitorului care spune acestora să nu spună, nu pentru că vroia să tăinuiască ceva, ci pentru că lumea încă nu era pregătită. El trebuia să fie transfigurat prin patim și prin înviere. Fără înviere nu există transfigurare nici la noi. Și de aceea ei n-ar fi înțeles. Și cum spuneam, s-ar fi grăbit să-i catalogheze pe cei care au văzut schimbarea la față, drept șovăielnici sau cine știe care suferă de halucinații sau de vreo formă de iluzie. Sfânta Scriptură ne învață, deci, că este important să fim ucenici ai Lui Hristos, primind și acceptând ceea ce El ne oferă, chiar și când ceea ce El ne oferă pare să fie mai presus de înțelegerea noastră. Întâlnirea cu Dumnezeu trebuie să fie transformatoare și formatoare, adică să ne facă alți oameni să ne transforme din ceea ce am fost înainte și să ne facă în ucenicii aceia care să aibă capacitatea și puterea și la necaz și la bucurie și în grijile vieții și în momente de exuberanță să-i spună în permanență lui Dumnezeu, rămâi cu noi, ce bine este să fii cu noi. În al doilea rând, Sfânta Sărbătoare a Schimbării la Față învață că trebuie să promovăm bucuria. Mai menționam acest lucru, nu este bucuria aceea fiziologică, nu este râsul nestăpânit, care părinții îl cataloghează drept păcat, atunci când nu este controlat, ci este bucuria duhovnicească, în care să inspirăm celor din jur, pe de o parte încredere, pe de altă parte certitudinea că noi suntem pe calea cea bună și această cale cea bună ne face să ne simțim bine aici unde suntem. Pentru că Hristos este prezent în mijlocul nostru. Și în altă ordine de idei, Sfânta Evanghelie, prin acest eveniment ne arată că Dumnezeu își urmează pas cu pas planul de mântuire al omenirii. Avem o similitudine în glasul care se aude. Mai întâi la botez, în Matei capitolul 3, se spune că s-a auzit din cer glas spunând: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit. Iar la schimbarea la față, când norul îl învăluie pe Iisus, glas din cer se aude și spune: acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-l ascultați. Era un pas mai înainte. Nu este o eroare de redare din partea apostolilor. Era un pas înainte. Dacă la botez oamenii știau că Iisus este fiul tâmplarului Iosif din Nazaret și chiar dacă au văzut Sfântul Duh sub chip de porumbel coborând deasupra lui, Dumnezeu întărește mărturia, așa cum spunem într-o parul de la Bobotează, întărește mărturisirea și spune: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, sau întru care mi-am găsit plăcerea, întru care am găsit odihna. În sensul că El va da mărturie de toate. Deci, practic, îi dă girul. Am spune, îi dă scrisori de acreditare, sau, ca să înțelegem mai bine, nu știu ce termen să folosesc, pentru a arăta că este trimisul lui Dumnezeu. De data aceasta nu mai spune că am binevoit, ci spune: pe acesta să-l ascultați. Pentru că de data aceasta Hristos nu mai era simplul om care se supunea voii lui Dumnezeu, ci de data aceasta El se prezenta și ca Dumnezeu. Și atunci glasul din cer îl confirmă pe Hristos ca cel care are autoritate dumnezeiască în ceea ce spune, încât ceilalți să-l asculte. Și știa Dumnezeu, când transmite acest lucru, că apostolii aveau să țină minte acest lucru și că vor spune mai departe: de Iisus s-a ascultat. Maica Domnului spusese același lucru: faceți ceea ce vă va spune El. Aici Dumnezeu Tatăl confirmă autenticitatea învățăturii lui Hristos, care spune că trebuie să ascultăm de El. Și cine ascultă de El transfigurează și depășește materia. Și în final trebuie să spunem că fiecare om este chemat să se schimbe la față și să schimbe materia, nu numai în muntele Tabor, deși este foarte frumos să călătoriți în locurile sfinte, muntele Tabor, unde datorită reglementărilor locale nu mai este voie să se urce cu autoturisme, cu mașini mari, de gabarit mare, ci numai cu mașini mici autorizate, cu niște taxiuri, sau pe jos, și acolo este un aflux de pelerini care merg și care vor să vadă locul unde Mântuitorul s-a schimbat la față și pe vârful căruia s-a construit o biserică, este Biserica Schimbării la Față. Dar această realitate poate să fie translocată, adusă în orice mediu. Și așa cum părinții și-au găsit mântuirea și în deșert, așa cum alții au găsit-o în pădurile Siberiei din Rusia, așa cum alții au găsit-o în peșterile de la noi, iată, chiar în această perioadă în care sărbătorim Sfinții de la Neamț, ni se confirmă că fiecare om care îl primește pe Hristos trece printr-o schimbare la față, pentru că această schimbare, prin rânduială dumnezeiască, se află între două sărbători locale care ne privesc pe noi și care ne ajută, bineînțeles, a doi sfinți care s-au săvârșit în munți și care și-au ales muntele ca loc de sihăstrie. Sfântul Ioan Iacob, care a plecat din munții Neamțului și a ajuns în muntele Hozeva și ale cărui moaște sunt încă acolo și așteaptă să fie aduse în țară, Și mâine, 7 august, Sfânta Teodora de la Sicla, la schitul Sicla, unde se știe încă există peștera Sfintei Teodora de la Sicla, cea care tânără fiind și-a dedicat viața lui Dumnezeu, s-a retras în sinăstrie și și-a petrecut scurta, dar intensa ei viață de rugăciune în peștera de la Sicla. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca în această perioadă de post, de transfigurare, să înțelegem cum se cuvine mesajul și rostul vieții noastre în Dumnezeu. Să fie în permanență un motiv de a ne gândi, de a medita și de a schimba ceva din viața noastră, de a face ca cel care a fost ieri să nu mai fie astăzi, adică cel din noi să fie astăzi om nou, schimbat prin puterea lui Dumnezeu, iar schimbându-ne prin noi, să nu păstrăm acest lucru numai pentru noi. Și așa cum Iisus Hristos și-a luat pe cei mai dragi, pe cei mai apropiați dintre apostoli, într-un fel, fără să bagatelizăm, parcă mă gândesc spunându-le, veniți cu mine să vedeți care este cu adevărat realitatea dumnezeirii, cât de frumos ar fi ca fiecare dintre noi să spună prietenilor lor și celor dragi, veniți cu mine sau vino cu mine să-L întâlnești pe Hristos transfigurat în fiecare Sfântă Liturghie și în fiecare biserică în care El este Cel care a înviat pentru noi și pentru mântuirea noastră. Dumnezeu să ne ajute. Amin.